Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala kaja on seekord teie ees kuue intervjuuga, mis on pärit lõppeva nädala hommikuprogrammist Pere Raadios, ehk 5.–9. aprillini aastal 2021. Jututeemad on järgmised. Toompeal toimuvad meeleavaldused, evangelist Franklin Grahami kohtuvõit, reedesed heategevusaktsioonid Tallinna keskturul, Eesti koguduste tehnikute võrgustik, lastele mõeldud podcast nimega Lapse kingades ning üks uus raamat pealkirjaga Südame avardamine. Seega teemad on väga põnevad ja soovin teile head kuulamist.
Nädala kaja.
Peavoolumeedia ei ole just väga palju kajastanud viimase umbes 10 päeva sündmusi Toompeal. Seal on kogunenud praeguse piirangute aja vastu protesteerijad. Tänases esimeses intervjuus, mis on tehtud selle nädala reede hommikul, heidavad pilgu toimuvale Priit Sibul Isamaa erakonnast ning hommikutoimetaja Indrek Petersoo.
Riigikogu sotsiaalkomissioni ja Isamaa erakonna liige Priit Sibult. Juba 9. päeva toimuvad Tallinna kesklinnas meeleavaldused, millel osalejad nõuavad vabadusi seda plakatite ja rahvuslippude all ning avaldavad oma pahameelt piirangute vastu, mis on siis meil praegu siin kehtivad ja ühtlasi pelgavad, et Eesti muutub politsei riigiks. Tõsi, alates tänasest asub politsei juba Toompeale juurde pääsu piirama, kuna viimastel päevadel ei ole distantsi hoidmise nõuetest meeleavaldajad kinni pidanud. Millise pilguga sina seda kõike vaatad?
Ütleme, praegusel viiruse ajal ma ka igapäevaselt ei käi ja ei olen kaugtööl ja osad päevad Lõuna-Eestis, et see nädal ka kolmapäeval, kui ma käisin parlamendi ees, siis ka päevas mitu korda nendest inimesest mööda, siis distantsi hoidmisest seal tõesti juttu ei ole. Et olid rõõmsad noored inimesed, kes oma õigust eest seisid, aga nii-öelda ma ei tea, kas ja kui mõistlik see viiruse ajal on, et ise ennast tegelikkuses ohtu seada sel ajal. Aga noh, minu jaoks see, et inimesed oma õiguste eest ja ma kindlasti seisan viimse hetkeni selle eest, et inimestel oleks sõna vabadus, aga mulle tundub, et alati on inimestel ka mõistlik mõelda, et mis hinnaga ja kuidas neid oma õigusi realiseerida. See, mis puudutab ka praegused piiranguid, kui me vaatame muud maailma edasi, siis loomulikult on see väsita vahistav, me sisuliselt oleme ju väikse vahega olnud juba praeguseks peaaegu kui aasta, eks ju siin paar eelmisel suvel oli lihtsam ja kergem ja edasi, aga nüüd on juba aasta aega selline olukord toimunud, eks see on loogiline, et inimesed väsivad, aga noh, kui me vaatame muud maailma ka, kus inimesed tohivadki käia, ma ei tea, kilometri või 5 kilomeetri kaugusel väljas ja siis ka ainult poes ja nii edasi, et ega see meie olukord liiga hull veel ka tänaste piirangute kontekstis ei ole ja kui ma vaatan seda nakkushaiguse ennetamise tõrje seadust ja neid tehtavaid muudatusi, siis loomulikult nii-öelda, kui see panna ainult, isegi sa öelda, et kui sa vaatad ainult selles kontekstis, kui sa vaatadki laiemalt, et kusagil nii-öelda käib koalitsiooni poolt ja ma kindlasti ei ole nüüd ei prokurör ega veel vähem koalitsiooni advokaat, aga tõesti mitmel puhul on tulnud see sõnaõiguse piiramine, ütleme praegult veel ei ole tulnud uut eelnõud sõnavabaduse piiramise osas, aga meediateenuste seaduses ka meil see nädal oli pikk arutelu, kus sotsiaalmeedias tahetakse piirata, et kui need asju koosuses vaadata, siis ta on muidugi hirmutava, kui nüüd üksi seda, mis meil sotsiaalkomisjonis oli sel nädalal, oli kolmal korral arutasime ja järgmendal jätkame, et kui pandeemia olukorras terviseamet ei saa ja jõua oma ülesannetega ise enam hakkama saada, et siis neil oleks seaduse alusel võimalik politseid kaasata. No, täna arst või medtöötaja saab isenesest politseid kaasata üksikute juhtude puhul, aga praegu siis arutame seda, et seadusega anda võimalus, et kui on pandeemia või selline suuremahuline probleem, et siis terviseameti ülesandeid saab hakata täitma politsei piirvalumet, siis no ma julgen öelda, et sellest küll politsei riiki ei saa, et esiteks ei ole minu tead ühelgi politsei juhil ega politseinikel tahet selleks ja ma julgen arvata, et tegelikkuses ka võimekust, et selles mõttes mulle tundub, et see hirm on üle, aga noh, ja teisalt nii nagu ma alustasin, et inimestest on ju võimalik aru saada, sest ega nüüd diskussiooni ei ole ja võibolla mu soovitus, kui ma natuke mõtlesin selle intervju peale ka, et see on nii ühesuunaline, et et ka ma paar, noh, ühe korra sõitsin mööda, kaks korda jalutsin mööda, et ega keegi mindi kõnetanud ja kui sa näed, noh, enda või kolleegide pilte trellitatud, siis tekib ka see vastureaktsioon, et mu küsimus ongi, et kui inimestel on nagu soov tegelikult midagi muuta, siis võibolla oleks paslikum siiski, kas nii-öelda seal Facebookis suhelda, inimestel helistada, see, et praegult on saadikute meili postkastidesse on ummistatud ja platsi peal seistakse nende piltidega, see tekitab pigem nagu vastureaktsiooni, et mina näiteks, kui ma läheksin protestima toimetama, mõtleksin küll, et pigem ikkagi nii-öelda, noh, selle saadikul nii-öelda nöödist kenni võtta piltikudes, kelle trellitatud pilti ma siis nii-öelda taga ajan, aga mulle tundus, et seal nagu rohkem, noh, on oma, et nii nagu võtsin, noored inimesed, pigem heatujulised olid nad see, kui mina nägin ja edasi, et sellised tunded valdavad mind, kui ma näen seda, mida me parlamendis sees teeme ja see, mis toimub parlamendi jakendada ka uue.
Jaa, tundub küll, et tegemist on päris tõsise riiklikul tasandil kommunikatsiooni probleemiga. Riik ja valitsus ei kuula rahvast ja rahvas ilmselt mingil hetkel ei kuula ka riiki soovitusi ja piiranguid. Aga kuidas koos meil saavutada?
Jaa, ega läbi diskussiooni, nii kui võtsin, et minu suhtes endale protestijatele on kindlasti see, et katsuda neid vahendid, kus on võimalik saavutada kontakti. Et eks on nende aja probleem, millele sa oma küsimuse või viitasid või osandasid. Ühiskonnas ei ole juhte, keda inimesed järgiksid, nii nagu me mäletame siin, ma ei tea, eelmisest üle-eelmisest sajandist, kus nii-öelda järgiksid. Ega siis ei olegi ju muud viisi ühiskonnas kui käskude ja keeldudega teda korraldada, mis loomulikult ei ole mõistlik. Aga ega alternatiive ka siis ei ole, nii et ma mitte, et ma seda võist, aga nii-öelda, ma arvan, et inimlik suhtlemine on see, absoluutselt inimlik suhtlemine on see mis nii-öelda seda muudab, et ma ütleks küll, et ka mulle, kui inimesed helistaks või suhtleks nii-öelda, kui telefonidel, siis on tõesti ju seal Facebooks Messengerid ja need on ju kõik avalikud saadikute puhul, et ma soovitaks küll kasutada neid kanaleid, mis oleks vähegi kahesuunalised, et praegu nii nagu see õigesti ütled, mulle tundub, on ühe suunaline, et kui see sama kontest, et kui peaminister ähvardab suve ära jäämisega, mis isegi mind nii-öelda endast täiesti nagu välja ajas. Et ma ütlesin ka sotsiaalkomisjonis ka olen öelnud, et võtame siis ka komisjonis ette, räägime, kuidas neid maske kanda. Muidu me teeme seadusi, kus me anname õigusi politseile juurde, et umbes, kui sa ei kanna maski, et siis sa trahvi ja nii edasi. Ma ütlesin ka minu meelest ka meie asjaga sotsiaalkomisjonis on see, et kui neid maski kantakse, need ka õigesti kantakse. Ma ütlesin, ma olen isegi oma kolleegide puhult ja riigusaalis, kus me ju tegelikult, no ma ei tea, läheme pulti, siis tõstad oma selle maski eest ära, paned laua peale, siis lähed oma koha peale, võtad jälle ta sealt järgmine inimene on seal ja kui me räägi pis nahtud, et noh, isegi ei anna õiget nõu just õigesti kanda ja siis nii-öelda räägi, noh, ja nii-öelda meidas on avalikus räägitaksegi nii-öelda sanktsioneerivist asja, sest ma ütlesin, et minu meelest meil on mõistlik ja võimalik ja nüüd sotsiaalkomisjonis ka arutati sõttumata sellest, et ma tänaseks opositsioonisaadik olen ja edasi, aga mulle tundus küll, et komisjoni liikmed mind ka toetasid, et noh, sellest parlamentaarset debatti ja arutelu, et mida teha ja kuna teha ja et siis veel asju ka õigesti teha, et sellest kõigest tolk on, et me ei pea ainult nagu seadust väänama, et parlamendi roll minu meelest inimese ette, et ka ühiskonna kõnetamisel või mida siis teha, et noh, minu ettepanek ongi konkreetselt ka see olnud, et nii nagu ka selle sama ühe konkreetse nii-öelda eelnõu puhul, millest siin juttu oli, on ju tegime ettepaneku, et noh, neid õigusi võiks politseil anda, noh, Isamaa fraktsiooni poolt tegime ettepaneku, et need õigused politsei võiks tekkida ainult eri olukorras. Et jällegi, noh, nii nagu sa ütled, absoluutselt õige kommunikatsiooniprobleem, et kui peaminister ütleb, et meil ei ole eri olukorda, meil on eri olukorra laadne olukord, et mida siis üks normaalne inimene sellest aru peaks saama? Ei olegi ju võimalik, eks ju, et ja sellepärast me tegimegi ettepaneku, et kui neid õigusi politsei ja piirivalve ametile anda, siis neid peaks andma ainult eri olukorras, siis on ju kõigile selge, et kui kõige kõrgemal tasandil on välja kuulutatud riigi selle olukord, siis me saame aru, et kui üks või teine instants ei saa hakkama, et siis nii-öelda ongi mõistlik, et politsei seal tagab, aga kui me ütleme, et see olukord ei ole nii keeruline, anname mõtvaga õigusi ja näha, siis ka see on, ma ütlen, rohkem, noh, nii nagu ma esimesel küsimusel viitsin, rohkem kommunikatsiooni kui sisuline probleem, aga ma mõistan, miks inimesed närvi lähevad.
Jaa, Priit, täpselt niimoodi ongi, aga tõmbame intervju kokku selliselt, praegu on õigeusklikel, kelle hulkaga sina kuulud paastu aeg, valmistute Kristuse kannatusteks ja Kristuse ülestõusmiseks samamoodi, mis juba lähemal ajal siis õigeusu Julianuse kalendri järgi kaset leiab. Missugune on sinu soov meie kuulajatele?
No nii nagu ikka sel ajal soovitakse ju nii-öelda rahu, et kuigi nii-öelda ülejäänud kristlaskonnal on pühad läbi, et rahulike pühi enam soovida ei saa, aga meil tõesti see aeg ees seisab, nii et ma ütlen ikkagi rahu ja see on mõtiskustaeg, kus on ju nii-öelda võistlik mõelda nii see, mida me teeme, et mida me endale sellega teeme, mida me lähedastele teeme ja teeme nii, et süda on rahul ja teeme õiged asja.
Suur tänu sulle, Priit, selle hommikuse jutuajamise ees. Soovin sulle, su lähedastele, su perele ilusat paastuaja jätku, õnnistatud päeva ja loodame, et üksteise mõistmist ja koosmeelt tuleb Eestimaale ka vaikselt juurde.
Aitäh, õnnistatud päeva.
Nädala kaja.
Maailmas laialt tuntud evangelistil Franklin Grahamil on värskelt selja taga mitme aasta pikkune kohtuvaidlus, milles ta just hiljuti võidu saavutas. Temat aitab avada poliitikavaatleja ja meediahuviline Peeter Võsu, keda küsitleb hommikutoimetaja Gunnar Kotti-Iisen.
Mul on hea meel tervitada otse-eetris Jeruusalemma rahvusliku kristliku suursaatkonna Eesti osakonna juhti ja erakond Isamaa kristliku fraktsiooni asemeesimeest Peeter Võsu. Aitäh, et võime rääkida pisut sellistest ülemaailma tähtsusega sündmustest. Nimelt oled sina siinsetes kristlike meediakanalite vahendusel tutvustanud ühte väga olulist kohtukeissi, mis sai oma vähemalt ma ei tea, kas lõpliku esmase lahenduse nüüd aprilli alguses Inglismaal. Peeter, räägi, millega on tegu ja miks sinu arvates see lugu nii oluline on?
No siin on üks väga tuntud inimene, Franklin Graham, on saanud kohtuvõidu Inglismaal aastal 2009 toimunud sündmuse üle või vabandust 2018. Sündmus Inglismaal, nii et ta tegi seal Hope Festivali, sama mis ta tegi 2009 Tallinnas. Ja Inglismaal tegi festivali ja nii nagu ikka, noh, nende festivalid on suured, pani üles suured reklaamid. Siin tegemist oli just linnatranspordi vahenditel olevate reklaamidega ja suur Time for Hope, aeg lootuseks suurte bussi külgedel liikusid siis. Aga seal tegi üks teine seltskond, tegi vastu kampaaniat ja hakkas nagu laimama, et sellist asja ei tohid teha ja et sõnaga nii kohalik omavalitsus kui siis ka bussifirma, transportifirma Inglismaal võttis kätte ja nad võtsid maha need reklaamid enne üritust, et suur üritus oli plaanis suures hallis, nii nagu meil oli siin Tallinna Saku hallis, siis seal samamoodi ja võeti see asi maha ja muidugi siis läks asi kohtusse. Ja nüüd on siis asi pöörelnud üle kahe aasta kohtus ja nüüd tuli hea sõnum, et Franklin Graham võitis kohtukeissi, et sõnaga, et tal on kõik õigused sellist asja korraldada, sellist asja reklaamida ja just nimelt, et see asi puudutas just pereteemat, et abielu on mehe naise vaheline liit ja et see temaatika puudutas just otseselt peret. Ja nüüd kohus ütles, et nii kristlastel, kes on veendunud kristlased ja kes kelle veendumus põhineb siis nende usul Jumalasse ja ka siin kohus ütles, et ka kõigil teistel uskondudel on oma õigus oma veendumuste eest seista ja neid ka reklaamida, et see ei ole mingisuguse ühe kitsa gruppi või huvigruppi selline õigus ja selliselt siis kohtu asi võideti ja kohus ütles, et ühesõnaga neil on kõik õigused. No mis see, no siin artikkel ei öelnud, mis nad nüüd tagajärjena, sest no üle kahe aasta tagasi toimunud üritus, no ega nad nüüd enam samu reklaami ei saanud tagasi panna. Aga igal juhul, et kohus mõistis hukka need, kes need asjad maha võtsid ja sai täiesti ümber pööratud see asi.
See on tõesti selles mõttes väga tore uudis, et kuidagi moodi ka kristlikus ringkonnas on pigem juba viimasel ajal harjutud, et kõik on küll võrdsed, aga kristliku sellist ka pereväärtus kandvad sõnumit ei ole täna nii väga mõistlik esile tuua, sest siis on alati väga valjuhäelne ja isegi halvustav vastuseis. Aga Peeter, sul on ka selline laialdane meediakogemus tegelikult läbi aastatega erinevatel maadel. Sinuga varem vesteldes tõid sa üles väga huvitava mõtte, et võibolla ka selline Suurbritannia avaliku debatikultuur on pisut teistlaadne kui meil ülejäänud Euroopas. Kuidas sa seda kommenteerid? Kas ütleme ka sellise millised nii-öelda avalikus meedias ja avalikus kohturuumis toimuvad arutelud on seal nagu tavalised või?
Just see asi ongi huvitav, et Briti meedias tuleb alati välja sellised huvitavaid kaasusi. Noh, näiteks siin on olnud üsna mitmed sellised huvitavad asjad, nagu näiteks on olnud haiglas kellelgi meedikul ristkaelas ja siis keegi on kaevanud, keegi on üritanud saada neil kõik ristlikud sümbolid kaelast ära ja siis selline mulje nagu jääb sellest, et kõik oleks kristlaskonna vastu just Ühendkuningriigis. Ja järgi mõeldes nende asjad üle, siis tuleb välja hoopis, et brittidel on selline avalik debatt ka kristlaste poolt on olnud sellisel heal tasemel juba aasta kümneid. No tegelikult nendelt tulidki need mittetulundus ja valitsuväliste organisatsioonide selline kultuur ja nad on harjunud väitlema ja ka seisma oma õiguste eest. Ja siin tundub, et tegelikult britid on suutnud seista oma õiguste eest ka kristlaskonnana ja teha neid asju, mis nad ühiskonnas peavad tegema, teha avalikult, et kui tundub, et nagu kõik hädad tulevad just nende poolt, siis tegelikult on tõenäoliselt see, et mujal on need hädad olemas, aga keegi ei väitle nendest, keegi ei kaitse, keegi ei ütle, et kedagi on takistatud, ahistatud, piiratud. Aga seal, kui mingisugune selline kaasus on, siis see on kohe meedias ja see tuleb kohe välja. Ja üsna sageli siis ka kohtud mõistavad nad õigeks. Ja kui Euroopas oleme üsna harjunud, et räägitakse, et usk ja tuleb valitsusest lahutada ja nii edasi ja kirik ja riik peaks lahus olema, ja siis brittidel nagu sellist asja ei olegi. Sellepärast, et seal on kõik teavad, et kuninganna on neil kirikupea ühtlasi, anglikaani kirikupea ja et nagu sellist, isegi sellist mõtet nagu ei ole kellelgi, et kirik ja riik peaks lahus olema. Aga neil on nagu pigem, et aktiivsed või isegi agressiivsed gruppid nagu LGBT grupp ja no, nad üritavad igalt poolt saada kristlasi nagu ühiskonnast välja. Ja seal sama selle kristlaskond on harjunud, et nemad tulevad jälle oma kaasusega tulevad samuti välja ja üsna sageli on nad ka kohtuasjad võitnud, et olen üsna mitmel sellisel puhul rõõmustanud ja mõtlen, et see on ikka tore, kui meie kristlaskond saab kaasa elada ja just eriti Euroopas, kus sageli tahetaksegi nagu nii-öelda riiki ja kirikud lahutada, et siis on hea, kui on sellised kaasused meil eeskujuks, kus me näeme, et kristlane on ühiskonnas aktiivne, ta on ühiskonna liige. Ja et nii nagu sa alguses ütlesid, et kui kõik muud vähemusgruppid omavad õigusi ja üldisi õigusi ja eri õigusi ja iga ühel on neid natuke rohkem kui mõnel teisel ja siis öeldakse, et see kristlik valge mees, et see ei tohi omada ühtegi õigust, et teda peaks nagu iga üks piitsutama ja kõik õigused jalga alla trampima, et Ühendkuningriigis on siis ka õigused kristlastel ja need kas keegi loeb nüüd vähemus või üks kõik, mis õiguseks, aga et igal gruppil on omad õigused ja nii siis ka Ranking Graham, kes muidugi maailmas on teinud suuri asju, et tema on seisnud oma õiguste eest seal ja see on tore, et selline kaasus tõi nüüd välja selle õiguse ja brittidel on need asjad hästi avalikud, et see debatt on nüüd avalikult toimunud, et see on teatud mõttes ka pretsedendiks nagu kõikidel muudel kohtukaasustel, et nende kohtukaasused ongi sellised pretsedendi põhiliselt, et kui nad on ühe kohtuvõidu saanud, siis järgmine sarnane kohtukaasus läheb jälle, vaadatakse, et nüüd järgmine tuleb enam-vähem sama pretsedendi järgi otsustamiseks, et see annab neile tegelikult hoopis palju suurema võiduga kui nüüd üks selline asi.
Ja võib-olla siin on ka meil midagi nagu õppida, kui meie kultuuriruumis on küll hästi oluline, et me oleme oma veendumustes kindlad, aga me oma veendumust pigem hoiame enda sees ja võib-olla lihtsalt turtsume ja pahurdame väikeses gruppis, siis siin britid on annud nagu head eeskuju, et väärikalt, kuid selgesõnaliselt võib ka oma selliste väärtuste ja tõekspidamiste eest seista. Sa juba mainisid korra, Peeter, et tavaliselt sellised kohtu keisid on teatud mõttes nagu alati suunal loovad, et oled sa kursis, kas täna veel Suurbritannias on nagu mingid sarnaseid kohtulugusid ka aktiivselt üleval või sa ei ole sellega kursis?
No ma ise olen nüüd ka ühte sellist artiklit kirjutanud ja tegin väikse uurimuse just sellistest küsimustes, et kristlik sõnum avalikus ruumis ja see oli nüüd mõni aasta tagasi, oli mul võimalus kirjutada Euroopa Rahvapartei, ehk siis European People's Party ühte aasta raamatusse sellise väikese artikli, sellise 10-15 lehekülge ja uurisin natuke neid kaasuseid nii Itaalias kuningriigis siis kui ka Eestis ja Eestist võtsin näitena selle Tallinna Vabaduse väljaku risti kaasuse, kus taheti oli ka üsna tugev avalik debatt, et kas rist sobib meile avalikule väljakule või mitte ja siis Inglismaalt tuli kohe neid üsna palju neid erinevaid lugusid samuti ja nii nagu ma juba nimetasin, et üks oli siis meedik, keegi medtöödega andis risti kaelas, tal kästi see maha võtta ja see asi oli ka tükk aega kohtus ja ta sai õiguse. Teised huvitavad lood olid, Roomas oli näiteks klassiruumis oli Jeesus ristil pilt üleval ja siis üks lapsevanem ütles, et see pilt tuleb kohe eemaldada, et sõnaga, et see on avalik ruum ja tema ei ole nõus, et tema laps istub samas klassis, kus kogu aeg peab vaatama ühte pilti sellestki ristil rippuvast Jeesusest. Ja tema asi käis ka ühest äärmusest teise, üks kohus käskis maha võtta ja siis teine samuti ja siis ülemkohus jälle ütles, et ei, see võib jääda. Ja aga siis lõpus käski maha võtta, aga asi läks Euroopa kohtusse ja Euroopa esimese astme kohus käskis maha võtta ja ülemkohus ütles, et ei, et see on selle riigi traditsioon ja see on kõigis klassides ja et siin ei ole küsimus üldse, et kas keegi propageerib oma asja eraldi või on see nagu üldine selline tava ja traditsioon ja siis sai lõpuks kohtus õiguse.
Nii et selliseid kaasusi on ikkagi üks jagu, võibolla meie lihtsalt Eesti kultuuriruumis ei ole harinud tavaliselt selliselt oma asju ajama. Aitäh sulle, Peeter Võsu, et sa oled toonud sellised kauged, aga samas ka meie jaoks ikkagi nagu väga lähedased teemad siia kuuldus raadiusesse tõlkinud need eesti keelde. Lõpetuseks tänasel hommikul, kuna ülestumispühad on jäänud just selja taha, aga elame ju nüüd ülestumispühade järgsel ajal, siis Võsu Peeter, kui sa vaatad ise tagasi enda ja oma pere ülestumispühade nädalasse, üks selline tore meenutus, mis oli sinu jaoks üks möödunud nädalavahetuse tipphetki?
No minu jaoks oli kõige suurem tipphetk, ehk möödunud nädalavahetusel, et saime perega koos istuda ja mõelda ülestõusnud Jeesuse elust ja ma olen ise vaadanud nagu seda alati läbi selle prisma ja mõelnud, et kui ülestõusmis pühade sündmusest rääkida, et olen korduvalt külastanud ka pühal maal Kristuse hauda ja minu arust see on üks nendest asjadest, mida ikka tasub nagu endal silmade ees hoida, et natuke nagu need paigad meenutavad neid sündmusi ja käia autentses kohas, kus Kristus on surnud ja üles tõusnud, et see on nagu selline alati kinnitab usku ja saadab selle õige sõnumi, et see on nüüd päris asi, et see on meie eest toimunud ja see kinnitab just seda teadmist, et tegelikult Kristus on minu eest surnud ja see annab mulle kindluse, et mul on igavik koos temaga.
Suur tänu, Peeter Võsu, soovime õnnistatud nädala jätku ja toredate ka taas kohtumisteni, aitäh!
Aitäh!
Nädala kaja.
Igal reede hommikul on Tallinna keskturul üks omamoodi kohtumispaik. Seal on inimesed, kes on valmis aitama abivajajaid, kas siis kõhutäie, puhaste riiete, jumalasõna või hea nõuga. Ning kohale tuleb ka hulk neid, kes just parajasti sellist abi vajavad. Mittetulundusühing Tänava töö on heategevusprojekti taga ning on juba 4 aastat igal reede hommikul abikätt sirutanud. Tänava töö algataja ja eestvedaja Sander Kukk räägib järgmises intervjuus asjast lähemalt. Reede hommikul tehtud vestlust suunab hommikutoimetaja Indrek Petersu.
Räägime Sander Kukega MTÜ Tänava töö tegemistest. Kuidas sündis ja millega tegeleb MTÜ Tänava töö?
MTÜ Tänava töö sai alguse 2017 aasta, kui issand puudutas mu südant ja kutsus teenima aitama kodutuid ja tänaval elavad inimesi. See võis olla augustikuu 2017, kui ma hakkasin kõndima tänavatel ja Tallinna ümbruskonna metsades otsima neid telklaagreid ja puukuure ja keldrid, kus nad ööbivad kodutude. Ma hakkasin neid külastama, neile toitu viima, neile jumala sõna rääkima, nendest palvetama. Siis sama aasta sügisel me saime, ma usun, et see ei olnud juhus, vaid jumal juhtis kokku 3 meest, saime kest turul, see oli reedene päev. Saime kokku ja otsustasime, et me avame nagu sellise lauateenistuse või telgiteenistust tekis hiljem keskturule. Ja sellest ajast peale me oleme absoluutselt iga reede keskturul kokku saanud kristlastega ja hakanud aitama ja teenima puudus kannatavaid või abivajajaid inimesi. Algselt me jagasime neile kui makarone, kuma veega valasime üle. Said nad kõhud täis, hiljem hakkas kellegi ema, kellegi abikaasa kodus suppi keetma, et me saaksime seda jagada. Ja aasta hiljem kuskil me saime, teeme siis piltlikult jälle juhuslikult, kokku päästearmeega ühise laua taha. Ja päästearmee pakkus välja, et nad võiksid meile iga reedel suppi keeta, kuna neil on suured köögid, suured katlad. Ja sealt see koostöö välja kasvas. Tänaseks päevaks me jagame 70-80 liitrit suppi. Oli ka aegu, kus iga reede hommiku me jagasime üle 100 liitri suppi sinna abivajajatele. Mida me teeme siit siin? Me püüame neid inimesi armastada, kes vajavad seda. Me püüame neile pakkuda seda, mida Kristus on meile pakkunud. Me püüame need juhatada Kristuse palget, nendest palvetada. Kes vajab tänavalt ära minekut, me püüame nad suunata rehabilitatsioonikeskustest, et nad saaksid seal alustada nullist ja puhtalt lehelt uuesti. Päris palju on tunnistusi selle kohta, kuidas mehed ja naised on saanud abi, kus nad on saanud seal terveks, kus nad on võtnud pääste vastu, kus nad on tunnistanud oma patud ja avanud oma südame Issandale Jeesusele. Nad on saanud seal terveks, nad on loonud perekonnad, on abielusid filmitud ja inimesed on tänavalt ära, neil on kodud. Nad maksavad riigile makse ja nõnda edasi. Samamoodi me kindlasti palvetame võimalikult palju inimeste ees siin. Me räägime evangeeliumi neile. Me loeme kõva häälega iga reede eesti ja vene keeles jumala sõna siin keskturul. Ja jagame riideabi, jagame toiduabi. Siin on aegu olnud, kus inimesi on käinud üle 100. Praegusel hetkel käib 60-70-80 inimest. Oleme peale reedest kuu algusest, kui on olnud pensionipäevad, kui on toetuste päevad olnud, siis on inimesi vähem. Kuu lõpus on rohkem. Nii on. Inimesi tuleb erinevaid. Kodutud on lihtsalt puuduskannatavad, on üksikemad, on vanurid, on lihtsalt inimene, kes on kaotanud töö või on koondatud, ta vajab seda toitu igapäevast. Ta on kuulnud, et siin saab suppida, tuleb koha peale ta sööb kas siin taldiku teie suppi või võtab purgi endal koju kaasa. Ma tean, et siin on paar vanurit, kelle ainuke toidukord ongi see samane, mis ta siit saab. Kevadel, kui see koronaaeg hakkas pihta, siis meile tekis siia juurde just neid inimesi, kes kaotasid töö tänu sellele koronale. Ja nad on hakanud siin käima ja me oleme nagu omavahel siin arutanud, et meie asja ei ole ütelda, kes saab seda abi, kes ei saa, kui Jumal on ta toonud siia. Siis ta järelikult peab siin käima, peab selle abi saama ja samas me oleme ka mõtelnud, et võibolla see on ainukene koht, kus kohas see inimene kuuleb elu jooksul evangeeliumi, Jumala sõna. Võibolla mujal ta ei kuule ja siis ta järelikult on õiges kohas.
Sander, seda on väga kena kuulda, aga kuidas pereraadio kuulajad saavad teie tegevusele omalt poolt õla alla panna?
kindlasti esimene asi võiks palvetada, et meie enda inimesed, kes me siin teenime, ei nõrkeks, ei vajuks kokku ja suudaksime seda tööd teha. See on kohe kindel, et me vajame eest palveda.
Kas ka midagi materiaalset, midagi riideid, jalanõusid?
Jaa, teine asi võib füüsiliselt ise tulla koha peale ja inimesi teenida. Ja kindlasti meil on vaja meeste jalanõusid, meeste riideid, hooajalisi, just suuremaid. Naiste riietega me oleme kaetud. Jah, ja nii ongi.
Me elame ülestõusmise ajal. Kristus on surnust ülestõusnud, see on rõõmustamise aeg, see on lootuse aeg. Mida soovid sina meie kuulajatele, kõikidele endele headele inimestele, kes kindlasti ka soovivad omalt poolt teie tegemistele kaasa aidata tänasel reedesel päeval?
Ma soovin, et iga inimene, kui ta liigub kuskil linna peal ringi, kuskil kõnnib ja märkab abis olevat inimest, kes vajab abi, ära mine mööda. Kas või kõige lihtsam sõna, kõige lihtsam armastusest öeldud sõna võib muuta selle inimese elu. Ulata enda käsi, tõstada püsti, kui sul on vähekenegi võimalik millegi aidata, anna talle see, aita teda, sellepärast, et sellest võib oleneda tema edaspidine elu. See on nii lihtne, teda lihtsalt aidata või tema eest palvetada või juhatada ta täpselt sellesse instantsi, mida ta selle hetkel vajab. Võibolla ta vajab toitu, võibolla ta vajab uut salli, kindlaid, mida iganes. Ära mine mööda, mis hooli inimesest.
Suur-suur tänu, Sander, selle tänase meeldiva intervju eest soovin teile tänaseks päevaks, reedeseks päevaks, kui te taas keskturul olete kõike head. Palju jumala õnnistust nii sulle, sinu perele kui kogu tänavatöö meeskonnale.
Aitäh, olge teiega väga õnnistatud ja hoitud.
Nädala kaja.
Eesti koguduste tehnikute võrgustik. See on ühe uue Facebookis tegutseva gruppi nimi, kus koguduste helitehnikud ja muud kirikutehnika valdkonna töötegijad saavad vahetada mõtteid ja kogemusi. Gruppi ellukutsuja Ragne Kivimets tutvustab järgmises intervjuus seda uut platformi ja teda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Kuna kogudused tegelevad aina rohkem ka tehniliste küsimustega, siis on sündinud uus Facebooki võrgustik ja grupp, mis on mõeldud koguduste tehnikutele. Selle gruppi mõte on ehitada võrgustikku, et tehnikud saaksid üksteist abistada ja toetada. Selle ettevõtmise vedajal Ragne Kivimets, kas saab öelda, et see algatus on suuresti tingitud praegusest isolatsioonist?
Tõepoolest, see grupp on sündinud selle tõttu, et kuna meil on selline koronaaeg ja et enamik teenistusi tegelikult toimub ülekannete näol, et siis oleme loonud selle gruppi. Et see grupp sai tegelikult inspiratsiooni hoopis muusikute ja ülistusjuhtide grupist, mis toimib samamoodi. Et see on siis nagu Eesti ülistajate võrgustik. Aga siis tegelikult toimus ka inimeste väljendus tegelikult üle Eesti, kellega ma olen kohanud siin nende kuude jooksul, et tegelikult oleks väga vaja ka teada, et kes need paremad ja oskuslikumad tehnikamehed ja naised on. Et, ja siis tekiski selline mõte, et aga siis on vaja ka eraldi gruppi nendele tehnikutele, kes meid iga pühapäevaselt aitavad.
Facebooki gruppi nimi on Eesti koguduste tehnikute võrgustik. Öelge, kas tuleb teil kohe pähe mõni selline päris tüüpiline näide, mis küsimusi seal esitatakse ja mis vastuseid seal otsitakse?
Jaa, juba on küsitud siin ka erinevate, no näiteks üks küsimus. Antke soovitusi, kuidas OBS siis näidata ekraanile pildi peale laulusõnu. Ehk siis hästi selline tehniline küsimus, mis see OBS on võiks küsida, aga tehnikud teavad ja juba nad on ka oma vahel vastuseid jaganud, et missugune lahendus siis on. Keegi juba postitas ka sellest, et üldse, et antke kogudused üle Eesti märku, et missuguseid tehnikud teie kasutate, millist tehnikat kasutate. Või on küsitud ka autoriõiguste kohta siin samas või lihtsalt näidatud sellest, et missuguste seadetega täna siis kus keegi oma laive teeb.
Pealkirjad selle kohta, et kirikute ja koguduste jaoks on möödunud aasta olnud tehniliselt suur, no tehnoloogilise väljakutse aasta. Aga teie võib-olla rohkem seda asja seespoolt näinuna, kas te tegelikult oskate öelda ja sõnades edasi anda, kui suur pingutus on see koguduste jaoks olnud, et see, mis on toimunud seni toa seinte vahel, kus inimesed on koos, saaks kõik üle kantud läbi interneti inimeste kodudesse?
Ma arvan, et ma võin rohkem aimata, sellepärast ma ise ei ole olnud otse kaameramees või heli taga, aga nähes seda väga pingsalt kõrvalt, et siis ma võiks ütelda küll, et tegelikult kogudused on tehnikat ostnud siis rohkem, kui need kunagi varem olnud on ja tegelikult tehnika meeskonnale on see palju suurem pinge ja pingutus iga pühapäev siis seda teha. Et mina ise täna olen ristikoguduses ja olen seal produjuht, mis tähendab seda, et me lausa teeme, et interkommidega räägime üksteise kõrvadesse kuskilt erinevatest nurkadest. Meil on 2-3 kaamerameest ja heli inimesed ja kaameravahetajad ja et see meeskond tehnika vallas on nagu suurenenud ja samamoodi tegelikult on pidanud suurenema ka oskused siis seda tehnikat hallata ja leida viisid siis kuidas tegelikult online teenistustega rahvast kõige paremini kaasata ja kuidas neil anda edasi seda sõnumit.
Nii et koguduse liikmetest on just kui saanud teleproduktsiooni meeskond.
Absoluutselt.
Need peamised märksõna, mis seostuvad teleülekannete tegemisega on heli ülekandmine, pildi ülekandmine ja siis võib-olla ka ekraanidel subtiitrite või sõnade näitamine. Kas on veel mõni selline oluline valdkond, mis koguduste tehnikute võrgustikus kajastamist leiab?
No tegelikult üldse see suhtlus ka ülistusbändidega, sellepärast, et ka ülistuse juhtimine on ju teistmoodi ka nüüd internetis ja kaamera taga inimestele kui siis otse. Et see suhtlus oma vahel ka pastoritega, ma tean, et mitmed ka salvestavad ette tunnistusi, mõned kasutavad ka YouTube'ist laule, kas Timo Ligeomi või vaimulike laulude projektide laule, et ei ole kedagi koha peal. Et selline pendeldamine ettesalvestatud videotest ja kohapeal toimuvatest asjadest. Et jah, samamoodi heli ülekanded, aga noh, see kaamerad ülekanne on ka tegelikult palju keerulisem, kui see alguses tundub, et sellega ei ole nii palju nagu tegeldud. Ja see heli tegemine on tegelikult ka muutunud, sest see, mis otse tuleb, on alati teistmoodi kui see, mis eetrisse läheb.
Ragne Kivimets, kas koguduste tehnikute võrgustikus on mõni kompetents puudu? Kas on mingit liiki asjatundjaid, keda te igatsete, et sinna võiks tulla rohkem, kelle käes saaks küsida küsimusi, millel võib-olla seni pole kõige paremaid vastuseid?
See on väga hea küsimus. Ma tegelikult enne, kui ma selle gruppi looma hakkasin, et siis ma küsisin nendes, keda mina juba teatsin, et kas nad on valmis olema seal moderaatorid ja aegajalt nagu postitama kas ise või vastama siis inimeste küsimustele. Ja hetke mul on tunne, et meil on erinevates valdkondades selle inimesi, aga eks see selgub nüüd ka, sest see grupp on üpris uus ja vaatame, et kas kõikidele vastustele saame üheskoos neid, kõikidele küsimustele saame neid vastuseid üheskoos leida.
Praktilised küsimused, kuidas gruppi leida ja kas võetakse sinna ka neid, kes tahaksid võib-olla lihtsalt uudishimust tulla vaatama?
Gruppile jääb väga lihtsalt. Facebooki otsingusse pannagi Eesti koguduste tehnikute võrgustik ja juba siis peaks leidma selle. Enamasti on see grupp ikkagi määrdud nendele, kes juba tegelevad või tahaksid oma kogudust arendada siis tehniliste võimalustega. Aga loomulikult võib ka huvi pärast tulla vaatama, et mis seal siis toimub.
Me ei tea, mis koroonast saab edasi, aga võib ju eeldada, et ta veidi taandub. Kui olukord normaliseerub, mis saab kahest asjast? Mis saab grupist ja mis saab koguduse töö internetis ülekandmisest? Mis te arvate?
Mina arvan, et see kõik jätkub selles osas, et tehnikud ei ole koguduses kunagi varem nii tugevalt olnud oma kogemuste ja oskuste poolest. Et ma arvan, et need ülekanded, mida tegelikult tehti ka enne pandeemiat, eks ole, et nüüd need on saanud ka paremaks kvaliteedilt ja oskustelt ja samamoodi see grupp, ma arvan, jääb toetama ja aitama ja ainult kasvama.
Suur tänu teile, Ragne Kivimets, nende selgituste eest ja siia intervju lõppu mõned head sõnad meie kuulejatele, et päevale oleks mõnusam vastu minna.
Ma soovin kõigile nagu ilusat pühapäeva ja tõesti, et see, et me oleme olnud tegelikult pühapäeviti laivides, et see kuidagi ei morjendaks meid, vaid tegelikult näeks selle asja võimalust. Sest mida me tehnikutega vaadanud oleme, on see, et mitte kunagi varem pole koguduste teenistustel läbi veebi või üldsegi käinud nii palju Eestist rahvast vaatamas kui, kui täna, nii et see on tegelikult võimalus, mida Jumal saab kasutada.
Nädala kaja.
LNK ehk Baptistiliidu noorsotöökeskus alustas selle nädala teisipäeval ühe täiesti uue ettevõtmisega. See kannab nime Lapse kingades ja tegu on lastele mõeldud kristlike podcastidega. Täpsemalt räägib Liidu noorsotöökeskuse juht Sven Joonatan Siibak, kellega vestleb hommikutoimetaja Gunnar Kotti-Iisen.
Mul on hea meel, et telefoni teisel pool on LNK, selline noorte organisatsioon, LNK juht Sven Joonatan Siivak. Meil on tore täna rääkida sinuga ühesküljest, võiks öelda sellisest väikesest algatusest, aga täiesti uuest algatusest, mis puudutab siis Eestimaa sellist noorsumaastiku. Sven Joonatan, räägi meiega, mis siis täna ilmub ja kellele ja miks see mõeldud on?
Tõepoolest, täna on selline imeline teisipäev, et alustab LNK lastetöö podcast, ehk taskuhääling, lapse kingades. Ilmub selle esimene osa, see tegelikult on juba olemas, kui minna Spotifysse ja panna sisse lapse kingades, siis on see sealt esimene osa leitav ja noh, siukene omamoodi lõpus kommentar on see, et esimese osa külaline on tänane hommiku saate tegija Gunnar Kotti-Iisen ise. Aga muidu on selle podcasti eestvedajateks Juudit Van Mark ja Joonas Alvre ja meie jaoks on see selline hea ettevõtmine olnud ja ma loodan, et kõigile neile ka, kes on oodanud midagi sellist või võibolla isegi pole osanud oodata, see on tundunud helesini unistus on see midagi kifti ja toredat tänasest ja päeva.
Lapsed ja lastetööga seotu on väga selline lai ampluaa. Kui nüüd korraks veel proovida leida fookust, kuidas sina kommenteerid ja näed, kes võiks olla see sihtgrupp, kes täna lingib kas kohe Spotifysse või siis juba mõne aja pärast leiab tegelikult ka selle lapsekingades podcasti lingi üles Facebookis LNK kodulehelt. Kes on selle podcasti sihtgrupp?
Selle podcasti sihtgrupp on tegelikult mitmetahuline, et ühtipidi on tõesti need, kes täna teevad meil kogudustes lastetööd, on need siis klassikased pühapäevakooli õpetajad, erinevad lastetöötegijad, juhid, aga tegelikult samamoodi ka lapsevanemad. Me räägime seal erinevatel teemadel, nüüd esimene osa on välja tulnud, aga need osasid on veel tulemas, siin aprillis on veel teinegi osa tulemas ja maikuus kaks osa ja suvekuudel oleme natuke sellisel suvisimal režiimil, siis on iga kuu üks osa. Aga need teemad on tõesti selliselt sinna mõtestatud, et nii lastetegijad kui ka lapse vanemad. Aga miks mitte ka need, kes täna võibolla töötavad lastega hoopis mingis teises valdkonnas, aga kelle jaoks see teema on paeluv ja huvitav. Nii et isenesest on ta igale ühele kätte saadav, aga sihtgrupp on jah, midagi sellist.
Sven Joonatan, sina oled aastaid tegutsenud just kirikumaastikul nii noorte kui lastega ja tegelikult on sul ju samamoodi ka hea kogemus koolist, oled olnud õpetaja üldhariduskoolis. Kui sina täna vaatad sellise professionaalse pilguga üldse, mis puudutab seda pandeemia ajastu kogudusliku laste ja noorte tööd, siis millised on need väljakutsed, millised on need kõige suuremad sellised kitsaskohad täna selles valdkonnas?
Ja ma arvan, et eks lapsed ja noored ja ma arvan eriti lapsed on kindlasti olnud kõige rohkem mõjutatud sellest pandeemiast. Ja seda väljakutset ma arvan on näinud kõik need, kes on täna tegelenud ka nendega. Nii nagu on ka meediast läbi käinud, siis paraku on see väga tugevalt kogu see aeg mõjunud meie noorso mentaalsele tervisele. Kui noored on veel mingis mõttes ikkagi iseseisvad, nad saavad võtta osa Zoom kohtumistest ise või laividest või jälgida sotsiaalmeediat, siis laste puhul on see nagu tihti peale palju keerulisem ja nad vajavad ikkagi oma vanemate suunamist kõige seda sees. Ja kindlasti selles praeguses ajas, mis me oleme näinud, on see, et eks seda tööd pole olnud üldse lihtne teha ja paljuski on see olnud selline nagu ümberõppimise, ümberkohanemise aeg nendele töötegijatele, kes on kogudusedes olnud ja kindlasti on see olnud nagu omamoodi keeruline. Nüüd sellepärast mul on nagu eriti hea meel, et just selles ajas oleme selle podcastiga alustanud ja loodame, et see on väike julgustus ja inspiratsioon neile, kes tegelikult meie kõige olulisematega tegelevad.
Jah, ja nagu sa juba mainisid, mul oli võimalus olla selles podcasti ühe saate salvestuses osa ja mulle väga meeldis Juditi ning Joonasega selline rakurss. Nad ütlesid samamoodi, et see kindlasti ei ole keskkond, kus kohas meie ütleme, mida teie peate tegema, vaid see, mida ka sina, Sveni Joonatan, oled mitmel korral praegult siin telefoni teel rõhutanud, et see on peamiselt mõeldud julgustuseks ja inspiratsiooniks. Nüüd veel lõpetuseks viimane küsimus. Joonatan on jäänud selja taha ülestumispühade nädal ja seal on olnud, tean, et sul on olnud väga aktiivne mitmes valdkonnas, oled sa kaasa panustanud. Kui sa ise vaatad nüüd tagasi möödunud päevadele, mis oli see koht, kus kohas sina said õnnistatud ja rõõmustatud?
Hea küsimus, täiesti ootamatus ja tänasesse hommikusse. Aga ma arvan, et millest mina sain kindlasti rõõmustatud ja õnnistatud, oli omamoodi osadus perega, mida sai siin mõningate üksikate pereliikmetega jagada ja teistpidi ka koguduslik osadus. Et isegi siis, kui kogudusega suurel hulgal ei saanud kokku tulla, siis kuidagi see, kuidas Jumal tegutses läbi meie enda koguduse pühapäevase teenistuse ja ühise olemise, andis mulle küll palju rõõmu. Sellesse uude nädalasse.
Suur tänu. Küsisin selle küsimuse selliselt ikka väga teadlikult, sest tundub ka tagasi vaadates, et väga lihtne on leida üles need kitsaskohti ja need probleeme, mis on sellel aastal halvemini kui siis, kui kõik oli vaba ja avatud, aga ma arvan, et nüüd on just oluline märgata ka seda ja sõnastada seda, mis on tänase päeva ja praeguse hetke õnnistuskohad.
Amen.
Aitäh, Sveni Joonatan. Soovime sulle ja kogu sinu vägevale meeskonnale, kellega te koos ka Eestimaal erinevates paikades lapsi ja noori teenite, Jumalast õnnistatud jätku.
Aitäh.
Nädala kaja.
Nädala kaja viimases jutuajamises tutvustab Liivika Simmul Püha Johannese koolist, üht väga erilist värskelt ilmunud raamatut. Selleks on arhimandriit Sakaariase raamat Südame avardamine. Vestlust juhatab hommikutoimetaja Rauno Veri.
Juttu tuleb ühest raamatust, mis on kõige ilusam raamat üldse, mida ma viimasel ajal käes olen hoidnud. Liivika Simmul ja veelgi hakatuseks. Kuidas te tundsite vajadust anda välja arhimandriit Sakaariase raamat Südame avardamine?
See vajadus kerkib meie südametest ja võib olla see tõttu, et ütleme, õigeusk siin Eestimaal on ju selline eksootiline nähtus, kui nii võib öelda. Ja meie kooli ümber, mis on ju kasvanud õigeusu kirikus eest, on meil vajadus mingis mõttes luua sellist üleminekut sooni, et ei oleks need servad liiga järsud selle kooli allika ja ümbritseva keskkonna vahel. Ja meil on vaja ise enda, ütleme, identiteeti ise endi sees kasvatada ja luua siis ka sellist, ütleme, arusaamist mõtteviisi sellist niisugust nagu laiemat põhja ise endi jaoks. Aga nagu ikka, kui midagi väga sügavalt on sul endal vaja, siis tegelikult on seda vaja ka kellelgi teisel. Ja kuna me usume, et sellised kristlikud algtõed on universaalsed, et kõik inimesed on loodud Jumala näo järgi ja omavad võimalust kasvada Jumala sarnaseks, siis ta on, ma arvan, sobib kõigile. Ja eilsel esitlusel me nägime ka, et oli meile täitsa võõraid inimesi liitunud selle meie veebilingi kaudu. Annab midagi, mida me näeme, et on just praegusel ajastul väga vaja inimestel. Ja see on eeskätt selline oskus olla lootusrikas.
Südame avardamine, see on siis Pauluse teine kirik Korintlastele 6.13. Ma ei jõudnud seda raamatut päris läbi lugeda, aga mingi ülevaate ma enda jaoks suutsin öö jooksul luua. Öelge mulle, kas võib öelda, et see on nii öelda kristlaseks olemise põhialuste kogum, mis annab ühest küljest nii õpetussõnu kui teisest küljest ka vastuseid raskematele küsimustele?
No ma seandaksin küll nii öelda. Ta on, noh, ütleme selline sisemise töö, ehk askeetika, selgitus, et kuidas noh, te nii ilusti ütlete raskemaid küsimusi, kuidas oma elu raskused alandlikkuse kaudu saad muuta tegelikult Jumalaga suhtlemise rõõmuenergiaks. Jah, see on kristlike algtõdede kogu küll.
Ilmselt võib seda raamatut soovitada inimestele, kes on kristlased, et võib-olla päris paganatele on see liiga raske lugemine.
Ma arvan, et teda saabki niivisi väikeste ampsude kaupa, kuna ta on suhteliselt kontsentreeritud, aga ka mitmekihiline, siis seal on mõned sellised ju mõtted, mille saad ka väikeste ridade arvuga endale kaasa võtta ja need võivad inimest kanda läbi raskustest, noh, olla selliseks orientiiriks või valguseks jalgteel. Võibolla, noh, ta saabki pikki aastaid olla inimese saatiks ilma, et ta ammenduks. Et kui ta nöökapil lugeda siit või lugeda sealt pärast seda, kui ta võibolla läbi töötatud, siis sinna saab kaevuda lõputult.
Liivika Simmul, Arhimandriit Sakarias. Rääkige palun mõni sõna autorist.
Ta on rahvuselt kreeklane, kes on sündinud Küprosel. Ja ta tuli Suurbritannias doktori õppesse ning siis noore tudengina kuulis, et on Inglismaal Essexi maakonnas Taarets Sofrooni, kes on vene päritolu ja tema ümber on munkadest ja nunnadest kogukond, et selline klooster läks sinna ja jäigi. Ta on nüüd seal paljude kloostri elanike pihisa ja väga-väga suure kogukonna, võib öelda, üle maailma inimeste vaimulikuks teejuhiks. Aga ise ta muidugi väga alandlik ja ütleb, et ta täidab üksnes sellist kloostri elule omast eluviisi nagu pühade jäljendamine või pühade kopeerimine. Kui püha Sofrooni, kes siis on selle kloostri asutaja ja kelle õpetust isa Sakarias seal on kirja pannud koos siis isa Sofrooni omakorda vaimuliku isa ja eeskuju püha Silvani õpetusega, siis ta ütleb, et kui isa Sofrooni õnnistas teda raamatut kirjutama, siis ta ehmus väga, sest ta ei pidanud ennast selleks ei võimaliseks ega vääriliseks ja hüüatas, mida ameti ma pean kirjutama. Ja isa Sofrooni ütles, et pane kirja, mida ma olen rääkinud. Ja niimoodi pühade inimeste sõnad kanduvad edasi nende kloostrites, järgmised põlvkonnad kasvavad nende najal. Ja siis hakatakse Jumalale lähedale jõudnud inimeste elusid jäljendama. Ning nagu seal kloostris elanikud ise ütlevad, kopeerimine on suur seiklus. Kordamine on suur seiklus.
Öelge, kui kaua võttis aega see suur töö, et see ilus raamat võiks eesti keeles ilmuda?
No, tõlkija on noor inimene, kes on lõpetamas ise doktoriõpinguid Tartu ülikoolis ja kuna meil ei olnud mingisugust tähtaega, siis ta tegi seda muud tegevust kõrval, ma arvan, ikka päris mitu aastat. Ja nimel kooli rüppes valmivadki raamatud täitsa omas tempos. Meil on veel kaks raamatut tõenäoliselt, mitte väga pika aja jooksul ilmumas, ütleme nii, et on töös. Ja mitmed juba on välja antud, et see on niisugune noh, suur õnnistus ühele koolile, kui sa saad otsida ja läbi tunnetada ja jagada sõna ja mõtet. Et ma usun, et see niisugune viljakas pind tegelikult noh, sellised nähtamatud seemed külvab kõigile õppijatele, kes on koolikeskkonnas, olgu nad lapsed, noored, täiskasvanud, et see niisugune eluvaim, mis nendes raamatutes on, mõjutab tervet koolikeskkonda. Nagu isa Sakarias seal ütleb, et meil on tegelikult kaks valikut, et kas elada selleks, et surra või surra selleks, et elada. Ja selle surra all, selles teises osalauses, ta peab silmas just nimelt alandlikkust, niisugust alla minemise teed, et uhkus inimest ei hukutaks. See tähendab suremist enda igaskustele, egokirgedele ja nii edasi. Et võt niisugune askeesi võib-olla põhitees. Et see just kui on kõrvaltegevus, aga ta toidab juurt, mis eks ole omakorda jõuab lehtedeni, õiteni, viljadeni, noh, kes me seal koolipuul kõik oleme ja sellise nähtamatu võrgustikuga tänu Jumalale seotud selliste võimsate harudega nagu näiteks Essexi klooster kristlikus maailmas.
Liivika Simmul, kust võiksid meie kuulajad saada endale raamatu, mille autor on arhimandriit Sakarias ja mille pealkirja on südame avardamine?
Võib-olla praegusel ajal on kõige lihtsam meie kooli veebipoest. Kooli kodulehel on link kooli tervikliku hariduse fondile ja seal on väike veebipood. Aga teda on ka Arvo Pärdi keskuses müügil ja meie Nõmme Ristja Johannes koguduses. Ja minu teada on jõudmas ka siis sinna raamatupoodidest levi kaudu, aga need on minu teada praegu suletud. Nii et kõige kergem on veebipoe kaudu võib ka kirjutada meie kooli infomeili aadressile ja siis me saame ka näiteks kooli ukse peale üle anda, et seda koolipere siis praegu just kasutatakse. Et see on kõik kodulehel saadaval.
Suur tänu, Liivika Simmul, ja palju õnnistust teie tööle.
Aitäh, teile samuti.
Nädala kaja.
Head kuulajad, kõlasid kuus intervjuud, mis on pärit lõppeva nädala hommikuprogrammist Pere Raadios. Sõna said Priit Sibul, Peeter Võsu, Sander Kukk, Ragne Kivimets, Sven Joonatan Siibak ja Liivika Simmul. Aitäh ka Pereraadio hommiku toimetajatele Indrek Petersoole, Gunnar Kotiisenile ja Rauno Verile nende intervjuude eest. Saate pani kokku Margit Prantsus. Uus nädalakaja on teie ees juba nädala pärast.
Nädalakaja. Intervjuud.
Sel hetkel silmad sulen, ootan sinu puudutust. Üksinduse tunnil palves otsin sinult lahutust. Vaiksel hetkel silmad sulen, ootan sinu puudutust. Üksinduse otsin sinult lohutust. Oled elu mõtteks saanud, nüüd sind aina ülistan. Uue südamegi loonud tean, et mind sa armastad. Palve viivul minu kõrvad, ava kuulma sinu häält. Kanna üle sinu sel hetkel silmad sulen, ootan sinu puudutust. Üksinduse tunnil palves otsin sinult lohutust. Oled elu mõtteks saanud, nüüd sind aina ülistan. Uue südamegi loonud tean, et mind sa armastad. Palve viivul minu kõrvad, ava kuulma sinu häält, kanna üles inimesed. positiivne.